Radio Okapi.
Ya kile kalu yantuka mbote ya sabala na mabuta na beno mingi beno wakena kulanda bantangu na betu ya nandinga kikongo na ingende ya vwana pena buende na kizunga ya Ekwateur na mkufi na yao beta tubila ntete lufwa yai na kiteza batu makumi tanu na kudina baleni ya kumosi na dizanga ntomba ya kepene pena bikoro na kizunga ya Ekwateur. Kaka na bantangu yai beta kunda vena kutubila mpasi ya mafunda mabuta ya tinaka mvita mpia mekumaka kuzinga bubiai na mbanza kisangani todiaka na lubutu. Mpe bubiai nza na beto abatu kena kubanzela luzingu ya bandundu. Mpe na mbanza lubumbashi kimvuka na zina obek mezibula kaka maboko na ndambu ya luyalu na kutala bampasi ya bimbefu kena kukumina kabau ya kileka na bisika nyosa beke na kulanda beto beka tuladiaka vema kutu sana kuzabe nkia beto atuba nandana yao. Ya kile kabeke mafunda na mafunda bonso konso ntangu sabna kulanda bantango na beti ya yanko kila na ndinga kikongo pebetu metuba matondo mingi mpe konso musiera Afrika beke na kulanda ya oke na ntola kinzonzolo kiteso makumi tanu ya kile ntola batu ya meba kalufu na kudinda ya baleniek mosi ya vwanaka mazuzi na dizanga ntomba ya kepene pene ya bikoro na kizunga ya Ekwateur diaka bankama ya batu kina kumona na ve, ntangwa kimvuka banganga mayele ya kizunga yai ya Ekwateur mepesa kikuma, kaka na kulanda bantangwa kimvuka yai ya kile kizitu ya bima vwana pia batu ya balenia gina vwana kake na kunata na sika ya makumi tanu na zole ntala bambumi yai ya mekuma bubi ya makumi tanu na iya mpe ata mutu mosiveme uluka ntangwa nkaka ya kupesa ya kila kukuma kuna na bikoro ya mbuta luya la kizunga ya Ekwateur ya kena kutalaka mambu ya lukengelu. Mpi nandamunandi ya kile mama luyalu ya kena kutalaka mama bamfinda bamaza ya vwana peba ntungi ya meza bisa tintoto na betwa Kongo Kinshasa kile bubia ya kile katima luaku sabna kutanina nzadi ya mungwa mingi Atlantik wapi maza na beto ya nzadi ya Kongo kena kupesaka na katina yao boso yao kena kusalaka kile kana bamfinda ya kile awa nanti na beto Kongo Kinshasa ya ulendave ya kile ka beme katona kumuna yao kusalama nkatu maboko banchi ankaka zabisaka mama Eve Bazaiba na ndinga yani bakaka ya vwanaka na lukuta kanu ya mbala tatu ya nza kena kubongisa na metadila nzadi ya mungwa lukuta kanu ya kena kusimama na mbanza Nice na nti ya Fransa katuka kilumu ya uvwa tina kiluma bubu yae, na dibanza kileka yanti ya Fransa, ya vwanape yanti ya Costa Rica. Beto vutuka awa nantoto na beto Kongo Kinshasa, wapi mbuta David, chulumba ya kentolisi ya Regidezo, kena kufunda luyalu na mutindo ankangu mingi awa nanti na beto, kena kufunda kaveti mazabu nkete, na bisika bake na kuzingaka yandi za bisaka nyoso yae, na lukutaka na bubu yae, ya lutaka nanzwa kinzonzi ya kileka, ya kele ntuma nkangu tobi kayumbi kongolo ya lomba kananzo na bau yai ya bantuma nkangu samna kubinga ntodisi yai ya Regidezo samna kuzabisa kikuma ya mpasi ya maza ya bunkete lenda kufona na bambanza todia kanabatikitwa mingi anti na betu wa Kongo Kinshasa kifonuswa nene ya yandi bakaka kele ntete awa na bwala kimfomu Kinshasa diaka na ntoto ya Kasai mingi na mpungwe na Bukavu na Butembo Beni Kabalo, Basanku Suboende, Bokungu, Kawele, Inongo, Mutombo Dibwe, Dimbelenge, Bukamato Diaka na Kasongo. Kitezo mafunda kumi na sambanu na nkama tatu na makumi nana ya kele ntola mabuta ya katuka kanandama ST ya ntinabeto wa Kongo Kinshasa mpeame kumaka kuzinga bubiai kasi na mpasa kuluta mpe na njila ya lubutu ya vwana pe ya Ituri, plotin ya mbenga ntsangu yai, ya kele mingi ya nkudi na beto, Jacques Mukonkule, yake ntumwa na beta ntongu nyoso na mbonza kisangani.
Yake le kampangi konsomusiera Afrika, bimvu kakitesu ya kumina zole, yake pesa kalusadusu na bantukami, kifuanusu Caritas, baka kasika na mukembo yai. Na kulandambuta Albert Kikuni, ntodisi anzo ya bisalu ya kimvuka Hades, bantu yai ya meti inakababola na bao samna mvita, kele zanga bima nyoso. Na bantendula nandi, bana fiuti mingi ya kezinga na sika ina, kele na mavimpi ambo TV, mpe, mabuta kele ve na bisaduli ya kulambila. Bao kele na mfuni ya bambeto, mpe, ya bankisi na kutala ti pulupulu ya menga kile na kukwamina na ndambu ina. Ntangu ya baka tukaka na babola na bau mpangi konsom Sierra Africa, kifonusu Walikale, Lubutu, Mobi, Bwela dia kabisie, mabuta yai ya mbulaka bima na bau nyonso. Mpamba ve, kutita vandaka ya ngolo na nima bankindu ya ba inventor AFC, salaka ti makese anti na beto.
Ntangu ankaka na mkukila yai, ya kitanu ya kile mingi yai, ya masulu ya mama bintu keita, bemeza bake mfuma munisko, uvona kana yao bubu yai na mbanza goma, tibantwadisi ya kintwadi ya AFC M23 na zula meza ya kileka kisalo ya kileka munisko kena kusalaka awarantoto na bituwa Kongo Kinshasa migi yai ya kutandina nkangu peba kundaka mpeve na kutubila luzingu ya bisadi ya munisko ya kile na kizunga kivwa zulu. Kaka na meta dila bisala munisko awarantina bitu ya fwana kuzabisa ti ya umevutula na bula matada kizunga ya Ituri linaka musi ya mua mazanga ya mbizi ya kile kasamu na kitesu ankama musi ya bimpumbula ntama mpesamu na makanda kena kuzingaka na chomia kasi mpangi plotin ya mbenga na mutindu ya ngeso lakati Isaac Remu yope ya kile musi na kati ya bantumo na beto na mbanza bunya na inki di banza ya munisko mebungisa linakayina.
Ngeme katuka na kuzabisa ya mpangi konsomusiara Afrika, bankunga mpe makinu ya bambuta, imba maka, na luyantiku ya mwalu kutakanu ya ya salamaka, samna kupesa linakayina, ya kele tendula nki mutindu, kusala mazanga mpe kutwila bambisi na chomia, ya meba kama na kitesu ya bakilometre makumi sambano na zole, na kukuma na mbanza bunya. Na yao, bame bungisa sika na dizanga ya Albert, samna kutwila bambisi ya masa ya fioti, kitesu ya mafunda makumi tanu na tatu, mingi na sika ya balubi mbisi ya nana, na kulanda bantendu la antwadisi ya kimvuka rad ya kele natisa dinaka yai. Mbuta Floranzama menezabisa ti dinaka yai mene salama na dibanza kumanisa mavwanga mingi na teritoria ya jugu wapi baleke mingi mene kota na ndonga bimvuka ya bimpumbulu. Mbuta Ruife Makpela mfumo ya teritoria ya jugu mene munisa ya andi kiese na kutala ti na nime ya bangonda zole bambisi ina tatekama na bazandu ya mbanza bunia.
Kite soba milion nkama musta makumi sambanu ya kile mingi ntalu ya bana fioti ya baki na kupesa kabisa la ngolo ya vwana pe ya mpasi ya kuluta na nzamvimba ntangu wa kena kupesa nzoanza ya kena kulandilaka mambu wa kisalu oete na nkufi na dibaku ya kilumba seleka mazono ya nza banzilaka diambu yai diambu kiadi ya kena kusalama mpe awananti na betwa Kongo Kinshasa kasi Elise Kavira inki kikuma ya diambu wa mutinu yai na kutala tinge solula katibibuti mingi awana mbonza Kinshasa.
Awananti na beto mpangi konso musiera Afrika, atako timfumu yanti mepesaka nsiku na bana ya malongi ya ntete kutanga mpamba, kiadi bana mingi kele kaka na babalabala, bayankaka diaka kena kusala bisalu mingi na luzolo ya bibuti na bau. Na kubaka kaka kifuanusu ya komuni ya Ngalema, mingi na bukula ya balabala ya bakebo kilaka ya turisme, mpe ya meza banaka mingi na zina ya nzela ya mai, mama Karine Mayu metunga mwaki sasa na yandi. Kele pana ya yandi kezingaka konso kilumbu tibana nandi. Mpe samu na kuzinga, dibuta ya inyonso kete kamatadi ya bake kwenda kubasisa na nzadi ya Kongo. Kimbangi yai kele ya mwana na yandi Ruth Mayu ya kele tiba mvula kumi na zole ya kubutuka. Nansuka ya malongi ya mvuntete ya yandi kele, bake lombila kabau mafunda makumi zole ya franc kongole, mpe samu na kuzwa yau, yandike kwendaka kusadisa mama nandi na kutani na baleke nandi. Tata na bau ke vandaka diaka veti bau. Na kitambo magazin pangi konso musiera Afrika, beto kutanaka timona mosi ya bakala na zina ya Shadrach Bemba. Ya kele ti bamvula kumi na tatu ya kubutuka. Kisalu nandi kubongisa basapatu ya bantu. Yandi katukaka nanzo nkanda samu na kukonda mbongo. Kana tiki mamosi kusalama ve, samu na kufietu na ntalu ya bana yai, ya kesalaka mwabi salu yai, samu na kuzinga, beto lenda kubanza ti, kele lufwa ya nti na beto. Pamba ve, kingana mosi ketu baka ti, baleke kele kivuvu ya kosonti.
Mpina kizunga kivwa zulu kaka na zila yai, ya fono kuzabisa tinzo ya dibunda kimbangu, ya kena kusadisaka nkangu, opeaj kana nkufi, kena kubokota mingi, na mutindwa kifu ya mbi ya batu wa meyelaka, kena kubakaka na ngolo bana fioti ya bankento bubu yei sabna kumanisa bantangu na betu ya na njinga kikungu nzana betu abatu kena kubanzila luzingu ya bandundu mpe awananchi na betu mingi na mbanza lubu mbashi ya kebwala kimfuma kizunga katanga zulu kimbuka kena kulandilaka luzingu ya bampangi yei melomba na mbula matadi na kusadisa kantangu nyoso batu yei ya kena kubelaka mingi bimbefu wa mutina mutindu na kutala mpusu na bau ya nitu mutina ya ukele bimbefu ya kena kunataka bau mingi na lufwa. Na bisika nyusu wa beme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo ya kileka bonso konso ntangu betu mevutula bema tundu mingi befonsimbati na lusalusu maboko vwanaka bampangi na beto Paul Badjanyeman ya vwana pepia kdiasinua pebeto konso musier Afrika vwanaka nantola kinzonzolo beme katona kulanda yao mevutula matundu mingi na Alain Iron Mushinj wapi bantangu nyosu yae mevwana disu ngolo na yandi.